Ο Γιώργος Αρβανίτης λοιπόν βρέθηκε αυτές τις ημέρες στα Χανιά. Τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων. Παρουσίασε, μάλλον επέλεξε την προβολή της ταινίας «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση» του Ντίνου Κατσουρίδη. Μία από τις κορυφαίες σατυρικές κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 70, ήταν αρχές δεκαετίας του 70 όταν γυρίστηκε ταινία το 1971, μέσα στα χρόνια της δικτατορίας, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως και ο ίδιος είπε, γυρίστηκε αυτή η ταινία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, έχασε τον πατέρα του πολύ νωρίς, ουσιαστικά δεν τον γνώρισε και έμεινε μακριά και από τη μητέρα του για πολλά χρόνια που ήταν πολιτική κρατούμενη. Έζησε μέσα στην οικογένεια του θείου του, ξεκίνησε να δουλεύει από πολύ μικρός. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε άστρο, όπως λέμε, είχε ένα ταλέντο, είχε έναν τρόπο να βλέπει τα πράγματα γύρω του και το φως στο περιβάλλον που ζούσε. Από τη συγκυρία βεβαίως βρέθηκε κοντά στον κινηματογράφο, γνωρίζοντας έναν ηλεκτρολόγο του ελληνικού κινηματογράφου εκείνη την εποχή, δούλεψε δίπλα του, στη συνέχεια ως βοηθός οπερατέρ, και ήταν οπερατέρ και σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, παραγωγής Φίνος Φιλμ. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο τον Αρβανίτη στη συνέντευξη την οποία μας έδωσε στα Χανιά πριν από λίγα μόλις 24 ώρα, και θα επιστρέψουμε γιατί αμέσως μετά θα ακούσουμε και την Ελισάβη Χρονοπούλου, τη συγγραφέα, σεναριογράφου και σκηνοθέτηδα, που υπογράφει το βιβλίο που είναι αφιερωμένο στη ζωή του Γιώργου του Αρβανίτη.
Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα. Και ήταν πολύ μεγάλη έτσι, η χαρά για το γεγονός ότι βρεθήκαμε εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων. Πάμε λίγο, έτσι, όσο μπορούμε πιο γρήγορα να συμπεριλάβουμε ψήγματα από μια πορεία τόσων πολλών χρόνων, δεκαετιών στον κινηματογράφο. Να ξεκινήσουμε από την εποχή που ανακαλύψατε το σινέμα, γιατί ήταν λογικό σε ένα χωριό ορεινό της Φθιώτιδας να μην έχετε τέτοιες προσλαμβάνουσες, έτσι.
Ναι, εκείνη την εποχή κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό πάνω από τη Σπερχιάδα, κοντά στη Μακρακόμη, ναι. 800 μέτρα υψόμετρο. Οι γονείς μου ήταν γεωργοί, ήταν κτηνοτρόφοι, καμία σχέση με το σινεμά κτλ. Όμως η οικογένεια μου διαλύθηκε στον Εμφύλιο. Ο πατέρας μου έχασε τη ζωή του, η μητέρα μου φυλακίστηκε και αναγκάστηκα να με πάρουν οι μπαρμπάδες μου στην Αθήνα, όπου ήμασταν 4 παιδιά εμείς και 4 που είχε ο μπαρμπάς μου, 8. Εκείνη την εποχή 8 παιδιά, καταλάβατε. Τέλος πάντων, άρχισα να δουλεύω για να βοηθήσω την αυτή από τα 6 μου χρόνια και εκεί που ζούσα έγινε ένας θερινός κινηματογράφος. Φυσικά χρήματα δεν είχα για να πάω να δω μια ταινία και στα πόσα χρόνια ήμουν μικρός τότε, 12, 15, ήμουνα, σκαρφάλωσα σε ένα δέντρο και είδα για πρώτη φορά την οθόνη.
Ποια ταινία ήταν, θυμάστε?
Θυμάμαι, λεγόταν ο Σικελικός Εσπερινός, μια ταινία ιταλική. Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν είναι. Εικόνες είδα. Μετά, δίπλα στο κατάστημα του Μπάρμπα μου πήγε και γαλακτοπολείο και εγώ μοίραζα το γάλα έτσι στα σπίτια, υπήρχε ένας ηλεκτρολόγος που με πήρε, λέει, να πάρω το παιδί να το μάθω μια τέχνη. Και μετά το δημοτικό σχολείο που τελείωσα πήγα σε μια σχολή ηλεκτρολόγων στην Αθήνα, όπου εκεί κατά τύχη γνώρισα ένα ηλεκτρολόγο του κινηματογράφου και του λέω, μου είχε μείνει το η εικόνα και του λέω, βρε παιδί μου, έχω ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου και μάλιστα τελείωσε με άριστα, μπορώ να δουλέψω στον κινηματογράφο. Μου λέει, θα ρωτήσω. Και ρώτησε και μου λέει, εντάξει, αύριο το πρωί έλα. Και θυμάμαι που πήγα στο γύρισμα, κάνανε την ταινία ο Τσακιτζής με τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη. Ήμουνα το παιδί που μάζευε τα καλώδια, που σπουγγάριζε το πλατό, που πήγαινα τους καφέδες. Αλλά όταν είδα την κάμερα, κάτι κύρθησε μέσα μου, χωρίς βέβαια να ξέρω. Αρχίζω να ρωτάω. Ρώταγα, ήμουν και περίεργος σαν. Μου εξηγούσανε Και ήξερα την κάμερα απ' έξω, χωρίς να την έχω ακουμπήσει. Και δανείστηκα μια φωτογραφική μηχανή από κάποιον και πήρα και ένα κομμάτι φιλμ και έβγαλε τις πρώτες μου φωτογραφίες. Και τις είδε ένας διευθυντής φωτογραφίας εκεί που μαζευόμασταν όλοι οι τεχνικοί στο ελληνικό Hollywood που ήταν στην πλατεία Κάνικο στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι είδε αυτός, ήταν διευθυντής φωτογραφίας, δεν ξέρω τι είδε στις εικόνες μου και μου λέει «Θες να δουλέψεις βοηθός, οπερατέρ?» Λέω «Ναι». Μου λέει «Την ξέρεις την κάμερα?» Λέω «Την ξέρω».
Εξωτερικά την ξέρετε?
Εξωτερικά, ναι, εξωτερικά και ναι. Έλεγα στον βοηθό όταν φεύγαν να φάνε οι άλλοι «Μπορεί να μου δώσεις λίγο φιλμ για να μάθω να γεμίζω, τις μπομπίνες ναι. κτλ.» Έβλεπα πώς έβαζαν το φακό, πώς βγάζαν το φακό. Ρωτούσα τι είναι το βάθος πεδίου, όλα αυτά τα πράγματα ήξερα απ' έξω, αλλά χωρίς. Δεν απογορευόταν να ακουμπήσει στην κάμερα.
Κάποιες από αυτές τις αρχές τις χρησιμοποίησατε στη φωτογραφία, έτσι. Ναι. Με τη φωτογραφική μηχανή. Ναι, τότε, ναι, άλλωστε, ναι. οι φωτογραφικές μηχανές τότε ήταν πιο απαιτητικές. Ναι. Δεν ήταν αυτές οι αυτόματες που Όχι, χρησιμοποιούμε
ήταν,
σήμερα.
Εκεί έπρεπε για να βγάλει, επειδή στήχιζε το φιλμ και η εμφάνιση και η εκτύπωση. Έπρεπε να βγάλει μια φωτογραφία να μην είναι έτσι στο. Έπρεπε να την προετοιμάσει. Έπρεπε να δει αν το φως είναι καλό. Εκεί ήρθα σε επαφή με το φως. Να δω, α, όχι, φωτίζεται πολύ ωραία αυτό, θα το κάνω. Τέλος πάντων, σιγά-σιγά. Και δούλεψα βοηθός, εκεί είδα τον φωτισμό. Μετά έφυγα, φαντάρος, γύρισα, δούλεψα με έναν άλλο, με τον Νίκο τον Γαρδέλη που κάναμε πολύ ωραίες ταινίες μαζί. Και κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ότι είμαι πολύ καλός βοηθός. Και δεν ξέρω, κάποιος μίλησε στο Φίνο, δεν ξέρω πώς είχε βγει η τύχη, ότι αυτό το παιδί είχε βγει η φήμη, ότι αυτό το παιδί κάτι μπορεί να γίνει και αυτό και έχει ταλέντο και πού το βρίσκανε, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Τέλος πάντων, και παίρνω ένα τηλέφωνο, το περίφτωρο απέναντι μου, Γιώργο, τηλέφωνο, γιατί τα τηλέφωνα τότε στα διαμερίσματα δεν ήταν στα σπίτια. Πήγα, μου λένε να περάσει από τη Φίνος Φιλμ. Πήγα στη Φίνος Φιλμ, με είδε ο Φίνος, μου λέει «Εσύ είσαι ο Αρβανίτης?» Λέω «Μάλιστα». Λέει «Είσαι ελεύθερος, θέλω να κάνω μια ταινία?» Λέω «Μάλιστα», λέω «Ποιος είναι ο περατέρ?» Μου λέει «Εσύ». Λέω «Ναι». Είχα κάτι που δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν.
Στα βαθιά, κατευθείαν.
Στα βαθιά. Και έκανα την πρώτη μου ταινία, «Ο Οξυπόλυτος Πρίγκιπας», το 1966, έγχρωμο σινεμασκόπ. Όχι στα βαθιά, στα τρεις βαθιά έπεσα.
Γιατί ήταν και ταινίες τότε που τις έβλεπε πάρα πολλοί κόσμος. Ο Οξυπόλυτος Πρίγκιπας πρέπει να έκανε. Εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια τότε.
Μετά τελείωσε την ταινία, μετά με βάζω να φωτογραφίσω την εθνική μας στάρ, Βουγιουκλάκη. Και κάνω τη δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Μετά κάνω τον Μπίπι, τον Αρχαιόντουσα και ο Αλίτης κτλ. Και άρχισα να. Εκεί η περίοδος μου στο Φίνο ήταν περίοδος μάθησης. Γιατί προσωπικό στυλ ακόμα δεν είχα δημιουργήσει. Έβλεπα ταινίες και έκανα αντέγραφα, αλλά επειδή ήξερα γιατί με φώναξε ο Φίνος, έπρεπε να βγάζω τη Βουγιουκλάκη πολύ λαμπερή, τα ματοσύνορα, τα αυτά, τα μαλλιά της, τα έτσι. Αλλά όταν δεν παίζανε οι πρωταγωνιστές και είχαν σκηνή με δευτεραγωνιστές με αυτούς, εγώ έκανα ένα άλλο φωτισμό, το οποίο χανόταν μέσα στο φιλμ, αλλά ήταν η βάση για μένα, από τον οποίο καθόμουν και το βλέπα και το ξανάβλεπα και το ξανάβλεπα, και έτσι δημιουργήθηκε, μέχρι ότου βρέθηκε στο δρόμο μου, ή βρέθηκα εγώ στον δρόμο του Αγγελόπουλου. Και εκεί αλλάξαν όλα τα πράγματα, πέρασα σε ένα άλλο κινηματογράφο, άλλη αισθητική, και δεν μπορούσα πια να μείνω σε αυτό το κινηματογράφο και έφυγα.
Λέτε λοιπόν, βρεθήκατε στο δρόμο του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή το επιλέξατε εσείς ή εκείνος, αλλά έχω την αίσθηση από αυτά που μου λέτε, ναι, ότι γνωρίζατε σε κάποιο χρονικό σημείο, καταλάβατε ότι δεν είναι ο κινηματογράφος που σας εκπροσωπεί.
Δεν
ήταν αυτό που σας ενδιαφέρει, αυτό που κάνατε στο Φίνο.
Δεν υπήρχε άλλος κινηματογράφος που μπορούσα να πω ότι θα επιλέξω αυτόν. Ο Αγγελόπουλος μου έδωσε την αυτή και πέρασα στον άλλο κινηματογράφο. Γι' αυτό και απαρνήθηκα τον κινηματογράφο και μάλιστα μου είπε ο Φίνος, λέει, «Μα πώς θα φύγεις και τα λοιπά, γιατί θα πεινάσεις». Και λέω «Δεν πειράζει, ας πεινάσω». Και συνέχισα και με πείνα βεβαίως και με κούραση και με.
Είπατε ότι πέσατε στα βαθιά κατευθείαν, ναι. δεν φοβηθήκατε. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι βουτιά στα βαθιά το να αντιμετωπίσει ένα νέο παιδί τότε οπερατέρ αυτούς τους στάρ του ελληνικού κινηματογράφου που είχαν και το ψώνιο, έτσι, που σου βάζανε δύσκολα. Δεν μπορούσες εύκολα να τους διαχειριστείς.
Ξέρετε, αυτό με βοήθησε ο Φίνος και το Φίλο, γιατί κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα εγώ, στην αρχή ήμουν άπειρος, αργούσα πολύ να φωτίσω ένα πλάνο. Και είπε στο αυτό, καλό είναι το παιδί Φιλοπίμην, αλλά αργεί. Και λέει ο Φίνος, δεν πειράζει, άστονε. Μου έδωσε χρόνο, καταλάβες. Μου έδωσε εμπιστοσύνη, γιατί δεν ξέρω τι είδε στις πρώτες εικόνες που έκανα. Και μου είχε εμπιστοσύνη, με αγαπούσε πάρα πολύ ο Φίνος και μου έδωσε πολλά. Λυπάμαι που τον έφερα σε δύσκολη θέση και έφυγα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
Κάνοντας έτσι μία αναδρομή,
ναι.
Και με άλλους παραγωγούς που δουλέψατε, ο Φίνος Φιλμ, τι ήταν για σας, ο Φιλοπίμανας Φίνος, τι ήταν για σας?
Ήτανε, κοίταξε, στο Φίνο, ο Φίλο, καταρχήν το ότι με διάλεξε, ότι και εκεί έμαθα κινηματογράφο, έμαθα την τεχνική. Έμαθα την τεχνική και μετά χρησιμοποίησα αυτή την τεχνική για να φτάσω σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Το αισθητικό αποτέλεσμα το κατάλαβα, το κέρδισα μετά.
Πότε καταλάβατε ότι ο φωτισμός, η δουλειά του διευθυντή φωτογραφίας είναι το ίδιο ή και περισσότερο σημαντική από το σκηνοθέτη, γιατί είναι αυτή που αλλάζει εντελώς, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ κινηματογράφο, την αισθητική και ταυτόχρονα και τα συναισθήματα του κοινού που παρακολουθεί μια ταινία.
Αυτό, η πρώτη μου ταινία που έκανα με τον Αγγελόπουλο ήταν οι μέρες του 36. Όταν βρέθηκα στο χωριό αυτό, στα Ζαγόρια, που το θέμα της ταινίας ήταν η μετανάστευση κτλ. Όταν βρέθηκα, έφτασα στο χωριό αυτό μεσημέρι, δεν ξέρω τι, έβρεχε. Ήτανε όλα τα σπίτια στα Ζαγόρια που είναι πέτρινα, με πέτρινες σκεπές και πέτρινα γκαλτερίμια. Ήταν όλα μαύρα. Είχε ένα φως, ο ουρανός ήταν τόσο πολύ κοντά. Είχε κατέβει κάτω. Δεν είχα δει τον ουρανό τόσο πολύ κοντά στον άνθρωπο. Έτσι, και εκεί βγήκε το φως των παιδικών μου χρόνων, που έκανα μία αναδρομή και είπα ότι και τότε έβγαινε ο ήλιος, αλλά εγώ δεν θυμάμαι μία ηλιόλουστη μέρα στη ζωή μου, την παιδική ηλικία. Λόγω. Και εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι πόσο το φως παίζει ρόλο στην. Και το δεύτερο είναι όταν έφυγα από την Ελλάδα και έκανα την πρώτη μου ταινία στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, έφτασα Φεβρουάριο, ήταν Φεβρουάριος, και έφτασα στο ξενοδοχείο μου, ήμουν κουρασμένος, ξάπλωσα και όταν σηκώθηκα διαπιστώνω ότι είχαν περάσει 2 ώρες και κοιτούσα το ταβάνι και λέω τι έπαθα. Και εκεί κατάλαβα ότι το φως με είχε καθυλώσει, άλλου είδους φως, ενώ στην Ελλάδα σου λέει βγες έξω, πήγαινε, περπάτα, δεν μπορεί να καθίσει μέσα. Και εκεί διαπίστωσα ότι δεν έχουν μπαλκόνια και οι άνθρωποι είναι κλειστοί και δεν μιλάνε πολύ δυνατά και δεν αυτό. Λοιπόν, και εκεί κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το μεταφέρω και ανελύοντας το σενάριο, να μεταφέρω το φωτισμό να βγει αυτό που ο χαρακτήρας της ιστορίας κουβαλάει από το φως.
Ο Θοδωρός Αγγελόπουλος, αντιλαμβάνομαι ότι κατάλαβε και πολύ γρήγορα τι μπορεί να του δώσει και αυτό το τοπίο, εκεί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερα μέρη, που είναι και το τοπίο διαφορετικό και ο καιρός είναι αλλιώτικος και το φως είναι αλλιώτικο.
Αυτό τον βοηθούσε γιατί ήταν ένα εσωτερικό φως, το Αγγελόπουλο, προσωπικό φως. Για μια Ελλάδα η οποία δεν έχει φως, ας το πούμε. Λοιπόν, και βρεθήκαμε σε αυτό το πράγμα με τον Θόδωρο. Εγώ το κουβαλούσα και αυτός το κουβαλούσε. Το ήθελε. Και έτσι βγήκε αυτό που βγήκε.
Η απόφαση να αφήσετε την Ελλάδα και να μετακομίσετε, να μετακατασταθείτε στο Παρίσι,
ναι.
Έγινε για λόγους καλλιτεχνικούς, ας πούμε, για να βρεθείτε στο κέντρο ενός κινηματογράφου που σας άρεσε πάντα, σας ενδιέφερε. Τι ήταν αυτό που σας κινητοποίησε?
Καταρχήν ο κινηματογράφος άρχισε να πέφτει. Άρχισε η βιντεοκασέτα, η οποία δεν με ενδιαφέρει. Απ' την άλλη πλευρά είχα 2 επιλογές, ή να κάνω διαφήμιση ή να κάνω τηλεόραση. Ούτε το ένα με κάλυπτε, παρόλο που έχει χρήματα. Δεν μπορώ εγώ να φωτογραφίσω ένα προϊόν και να πάτε εσείς να το αγοράσετε, μπορεί να είναι καλό, κακό, δεν ξέρω. Γιατί έχετε την εικόνα αυτή που έφτιαξα εγώ, αισθάνομαι ένοχος. Σε αναγκάζω να πάρεις κάτι που μπορεί να είναι, γιατί πια παρατηρώ πολλές φορές που πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ που χωρίς να το κοιτάξουν, θα το παίρνουν το προϊόν. Γιατί έχει μείνει και η εικόνα, άμα δουν και την εικόνα, δεν το παίρνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι υπεύθυνο, σε κοροϊδεύω. Δεν μπορώ να κάνω. Παρόλο που έχει πολλά χρήματα. Απ' την άλλη μεριά να κάνω τηλεόραση, τι τηλεόραση να κάνω. Δεν.
Παρακολουθείτε όμως σήμερα αυτά τα σίριαλ που γυρίζονται σαν ταινίες ουσιαστικά,
ναι,
ή σαν μικρές σειρές που λέμε, ναι, που έχουν κάποια αισθητική.
Ναι,
βλέπετε Ελλάδα, κάτι ενδιαφέρον?
Ναι, γιατί δεν έχω στη Γαλλία, δεν που ζω τώρα, 35 χρόνια, δεν έχω ελληνική τηλεόραση, δεν μπορώ, ναι, να δω.
Αυτή, τα ξένα, οι ξένες σειρές που γυρίζονται σειρές, με αυτή την αισθητική,
ναι, την αισθητική
που βάζουν έτσι, ναι, 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 μεγαλύτερη... Εντάξει. Η καλλιτεχνική έτσι, άποψη.
Η τηλεόραση που βλέπω με σειρές είναι το BBC, όπου είναι η ποιότητα εφάμιλη το κινηματογραφικό. Διάλεξα να πάω στη Γαλλία γιατί είχε μείνει η μόνη χώρα που έκανε κινηματογράφο. Οι Γάλλοι είναι σοβινιστές σε αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι,
ό,τι είναι γαλλικό και κακό να είναι, είναι γαλλικό, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, η μόνη χώρα που έκανε κινηματογράφο ήταν, γιατί ο Ιταλικός είχε, τώρα ξαναρχίζει, ο Εγγλέζικος έχει απορροφηθεί από τους Αμερικάνους. Οι Γερμανοί είναι καλοί για να φτιάχνουν Mercedes, αλλά όχι για να κάνουν κινηματογράφο. Λοιπόν, εντάξει, είχε η παλιά εποχή και στον...
Καλοί κινηματογραφιστές και στη Γερμανία.
Και στη Γερμανία. Με τη μόνη διαφορά ότι, κοιτάξτε, υπήρχε μία περίοδος που ο Ιταλικός κινηματογράφος ήταν, γιατί είχε σκηνοθέτες. Και ο Γερμανικός κινηματογράφος που είναι ο Φασμπίντερ, που είναι. Λοιπόν, δεν. Τώρα λοιπόν, οι Γάλλοι εξακολουθούσαν να κάνουν κινηματογράφο. Λέω, είναι μια χώρα που θα μπορώ να ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω.
Ποια είναι η καλύτερη δουλειά που έχετε κάνει με ξένο σκηνοθέτη και ποιος είναι ο σκηνοθέτης ο Έλληνας που θα θέλατε να είχατε δουλέψει και δεν έτυχε, δεν τα καταφέρατε, δεν συναντηθήκατε ποτέ?
Από τους ξένους έχω δουλέψει με πάρα πολύ. Δούλεψα με τον Μάρκο το Φερέρι, ας πούμε. Δούλεψα με τον Μπελόκιο. Δούλεψα με τον Σλέντορφ. Δούλεψα με... στην Αγγλία έχω κάνει 4 ταινίες. Πολλοί με σημαντικούς σκηνοθέτες, οι οποίοι δεν είναι ακόμα, είναι νέοι, αλλά είναι πολύ σημαντικοί. Μου δώσαν πάρα πολλά πράγματα. Από την Ελλάδα τους νέους σκηνοθέτες δεν έχουν παρακολουθήσει τις δουλειές του. Και δεν μπορώ να πω. Γιατί στην Ελλάδα δούλεψα με τον Παντελή τον Βούλγαρη, με τον Αγγελόπουλο, με την Τόνια τη Μαρκετάκη, με τον Κακογιάννη, με τον Ζιλτασέν. Εντάξει, γεμάτος είμαι. Για τα νέα παιδιά, ακόμα δεν έχω δει δουλειές, ας πούμε, που να με έχουν και να πω, α, θα ζήλευα να την κάνω αυτή την ταινία.
Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι ένα όνομα που έρχεται στο μυαλό.
Ναι.
Που θα μπορούσα να το δέσω με το Γιώργο Δαναρβανίτη ως οπερατέρ, ο Νίκος Κούνδρος.
Ο Κούνδρος, ναι, δεν προτιμούσε. Κοιτάξτε. Ο Κούνδρος δεν προτιμούσε τον Δαναρβανίτη, προτιμούσε τον Νίκο τον Καβουκίδη, που είναι και πολύ καλός φωτογράφος. Εκείνο που με χαροποιεί στον ελληνικό κινηματογράφο είναι, έτυχε τώρα να δω κάποιες δουλειές και διαπίστωσα ότι μια νέα γενιά νέων διευθυντών φωτογραφίας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πραγματικά.
Θα θέλατε να είχατε τότε τις τεχνολογίες που έχουν στα χέρια τους σήμερα οι νέοι δημιουργοί? Γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία της κινηματογραφικής μηχανής.
Ναι.
Δεν υπάρχει φιλμ πλέον.
Ναι, αυτό είναι ένα μείον για μένα. Γιατί η καινούργια η ψηφιακή εισβολή στον κινηματογράφο, έχουν την εντύπωση ότι άλλαξε ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος, κατά τη γνώμη μου, δεν άλλαξε. Άλλαξε η καταγραφή της εικόνας. Έφυγε το φιλμ, μπήκε ο σένσορας. Προβλήματα είχε ο σένσορας, προβλήματα είχε και το φιλμ. Τεστ κάναμε και στο φιλμ, τεστ κάνουμε και εδώ. Εκείνο που έχει αυτό είναι ότι έχουμε πέσει στην παγίδα της ευκολίας. Γιατί πριν, για να κάνω τη φωτογραφία, εγώ την έβλεπα την εικόνα πριν αρχίσω να φωτίζω. Τώρα έχω ένα monitor και λες, α, αυτό δεν είναι καλό, βγάλω το, κάνω. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, οι σκηνοθέτες. Καταρχήν χάθηκε η επαφή με τους ηθοποιούς. Είναι εγώ με την κάμερα και οι ηθοποιοί μπροστά μου Και ο σκηνοθέτης είναι τρία δωμάτια παρακάτω σε ένα μόνιτορ και μιλάει στο μόνιτορ. Οι ηθοποιοί χάσανε αυτή την επαφή. Γιατί τη θέλουν αυτή την επαφή, γιατί βλέπανε από την έκφρασή του, όταν παίζανε, εάν είναι ευχαριστημένοι, αν δεν είναι ευθόγοι κτλ. Τώρα χάθηκε αυτή. Ο καθένας είναι μόνος του. Τα μέσα, τα πολλά μέσα για να κάνεις καλή φωτογραφία ή τα λίγα, δεν κάνουν την καλή φωτογραφία, τα σωστά. Δηλαδή, τα πολλά φώτα ή τα λίγα φώτα, τα σωστά φώτα. Ένα, στη σωστή θέση θα κάνεις καλή δουλειά. Απλώς, αλλά έχουν, δηλαδή βλέπεις τώρα, δεν, μου λένε, θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα, Γιώργο πάρει τη μηχανή στο χέρι, λέω να την πάρω. Γιατί, δίνει κάτι τι, μου λέει, τι. Μα λέει, γιατί ρωτάς. Λέω, γιατί ρωτάω, Χρυσέ μου, γιατί μου πάρει τη μηχανή στο χέρι και κουνιέμαι πάνω κάτω, ή διαφορά με κουνιέμαι δεξιά-αριστερά. Θέλω να μου πεις λοιπόν, γιατί παίρνω τη μηχανή στο χέρι, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, γιατί όταν πάρω τη μηχανή στο χέρι θα βγάλω αυτό που μου ζητάς. Τώρα είναι αφηρημένα τα πράγματα. Ναι. Αλλά τράβα το και θα δούμε. Όχι, θα δούμε, δεν γίνεται. Ναι.
Λέγατε στην προβολή, χθες, ναι, μετά την προβολή του, ναι, ότι έκανα στον πόλεμο Θανάση, τις δυσκολίες, ναι, που αντιμετωπίσατε προσπαθώντας να γυρίσετε αυτή την ταινία με πολύ λίγα μέσα, ναι, ναι, σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα στη δικτατορία, έτσι,
ναι,
και με προβλήματα που είχαν να κάνουν με όλο αυτό το πλαίσιο.
Μη συζητάς, μη συζητάς. Δεν είναι μόνο η ταινία αυτή, το θείασο, ας πούμε, μέσω της μέρες του 36, εδώ πέρα στο Ιτζεδίν τις κάναμε. Όλες τις ταινίες ήταν, την εποχή ήταν. Δηλαδή, αλλά τότε ήμασταν νέοι, μας έτρεφε η ελπίδα ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι θα αλλάξουμε το, τέλος πάντων. Γίνανε όμως, γίνανε και είναι σημαντικές ταινίες, με τις ελλείψεις, με τα προβλήματα, αλλά υπήρχε κάτι που μας δυνάμωνε, το όραμα, ότι κάτι...
Και ταινίες που τις βλέπουν και σήμερα.
Και σήμερα.
Και τα μικρά παιδιά ακόμη γνωρίζουν τον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από αυτές τις ταινίες. Είπατε κάτι σε μια ραδιοφωνική σας συνέντευξη, ναι, σε σχέση με την εμπειρία σας από την επαφή με τα σχολεία εδώ στα, εδώ, ναι, Χανιά, ναι. Σας ρώτησε ένα παιδί πώς νιώθετε που είστε τόσο μεγάλος, ναι. Και είπατε στην ηλικία όχι μεγάλος με αυτά που έχετε κατορθώσει, εννοούσε το παιδί,
ναι.
Αλλά του δώσατε μια απάντηση έτσι πολύ ιδιαίτερη.
Δεν θυμάμαι τι του είπα.
Του είπατε το θέμα δεν είναι πόσο μεγάλος έχω γίνει, αλλά τι έχω δώσει, τι έχω προσφέρει. Ναι, ναι.
Αν έχω προσφέρει κάτι είναι σημαντικό, αν όχι, τι μεγάλος. Και τι σημαίνει μεγάλος, σήμερα είσαι μεγάλος και αύριο δεν είσαι. Δεν είναι, δεν μπορεί να σταθείς. Και αν δεν μας σταθείς το είμαι μεγάλος, τελείωσες. Ναι. Τελείωσες. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε, μα γιατί έχεις αγωνία εσύ όταν ξεκινάς μια ταινία με τέτοια πείρα. Λέω γιατί δεν κάνω την ίδια ταινία. Πώς το κάνω δηλαδή. Κάθε ταινία έχει άλλες απαιτήσεις. Πρέπει να ψάξεις, πρέπει να ασχοληθείς. Ίσως αυτό με κρατάει και ενεργό.
112 ταινίες είναι. 112. 113η.
Το ερχόμενο καλοκαίρι ελπίζω. Έχω μία πρόταση. Θα δούμε. Θα δούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ.
Γιώργος Αρβανίτης λοιπόν, ο οποίος μεταξύ άλλων εκεί στις κουβέντες που κάναμε στο φεστιβάλ στα Χανιά, μας μίλησε για την εμπειρία του επισκεπτόμενος στις φυλακές του Ιτζεδίν, εκεί όπου γύρισε και τις μέρες του 36 και τις νύφες και τα πέτρινα χρόνια, σκηνές από τις ταινίες αυτές. Ακούμε εμείς το μουσικό θέμα από την ταινία «Πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη. Εξαιρετική μουσική του Βαγγέλη Σπανοδάκη από εκείνη την ταινία. Επισκέφθηκε λοιπόν τις φυλακές του Ιτζεδίν και έφυγε με μια θλίψη. Με μια θλίψη για την εικόνα της εγκατάλειψης που συνάντησε εκεί. Θα ήθελε τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Να έχει υπάρξει μια φροντίδα ώστε ο χώρος ο συγκεκριμένος να έχει αναδειχθεί σε ένα ιστορικό μνημείο όπως ακριβώς του αξίζει, να μπορεί να είναι επισκέψιμος με τον τρόπο που του αξίζει. Αυτά είπε ο Γιώργος Αρβανίτης. Μάλιστα διαβάζουμε στην Αυγή τη συνέντευξη που έδωσε στην Αλεξάνδρα Χριστακάκη, τη συνάδελφο εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, και την εφημερίδα Αυγή. «Πόνεσε η ψυχή μου από την εγκατάλειψη. Πρέπει να γίνει ένα μνημείο», τα είπε αυτά ο Γιώργος Αρβανίτης, και μας τα είπε και κάτω στην δημητική βραδιά για τον ίδιο και στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε της Ελισάβετ Χρονοπούλου, της συγγραφέως, σεναριογράφου και σκηνοθέτηδας, που ανέλαβε να αποτυπώσει στις σελίδες του βιβλίου αυτού τις σελίδες της ζωής του Γιώργου Ραβανίτη. Την περιπέτεια της ζωής του Γιώργου Ραβανίτη, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια περιπέτεια και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που ξεδιπλώνεται στο βιβλίο «Μια ζωή στο φως», Γιώργος Ραβανίτης «Μια ζωή στο φως», που υπογράφει η Ελισάβετ Χρονοπούλου και η οποία μας μίλησε εκεί, πάντα στις αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων που φέτος συμπληρώνει 12 χρόνια ζωής, για τον Γιώργο τον Ραβανίτη και για την περιπέτεια της συγγραφής αυτού εδώ του βιβλίου. Ας την ακούσουμε.
Κυρία Χρονοπούλου, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που δεχτήκατε την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. «Μια ζωή στο φως» είναι ο τίτλος του βιβλίου, που ουσιαστικά είναι η ζωή του Γιώργου Ραβανίτη σαν μια ταινία. Άλλωστε σαν τις ταινίες που έφτιαξε και αγαπήσαμε όλοι.
Ναι, για μένα δεν είχε διαφορά από τη διαδικασία συγγραφής μυθοπλασίας στην ουσία. Επειδή δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τη βιογραφία, αυτό που ανακάλυψα γράφοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι ουσιαστικά σαν συγγραφέας αρχίζεις και αντιμετωπίζεις τον ήρωά σου σαν ένα, σαν ήρωά σου, σαν όπως τους επινοημένους ήρωες. Γιατί εγώ μόνο με μυθοπλασία είχα ασχοληθεί, είτε στον κινηματογράφο είτε στη λογοτεχνία. Οπότε γράφοντας το βιβλίο, σιγά σιγά άρχισα να βλέπω τον Ραβανίτη πραγματικά σαν έναν ήρωα, την περιπέτεια της ζωής του πρέπει να αφηγηθώ, συμμετέχοντας και ερμηνεύοντας κι εγώ. Ερμηνεύοντας, δεν είναι ότι ανακατεύτηκα πάρα πολύ. Αυτά που κατατίθενται ουσιαστικά είναι η δική του μαρτυρία. Όμως γράφοντας ένα βιβλίο, ουσιαστικά θέλοντας κι εμείς, από το πώς θα το δομήσεις, από το πώς θα το διαχειριστείς το υλικό σου, θέλοντας και μην παρεμβαίνεις. Οπότε θέλω να πω ότι ο Ραβανίτης αυτό που λέει είναι ότι η δουλειά του, το να φωτίζει στον κινηματογράφο, ουσιαστικά είναι σαν να ερμηνεύεις με το φως τις ζωές και την περιπέτεια και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Εγώ λοιπόν θα πω ότι και αυτό το βιβλίο ουσιαστικά είναι μια ερμηνεία της περιπέτειας της ζωής του.
Το ζητούμενο δεν είναι άλλωστε μια βιογραφία να αποκτήσει ένα τέτοιο στοιχείο, να είναι συναρπαστική, να τη διαβάζει σαν μια περιπέτεια?
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι, γίνεται από πρόθεση. Δεν ξέρω ποιο είναι το ζητούμενο στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω καθόλου τι πραγματικά ζητάει ο αναγνώστης να βρει από μια βιογραφία. Και ίσως ζητάει και άλλα πράγματα από κάθε μία. Ξέρω ότι η ζωή του Ραβανίτη είναι τόσο πλούσια και κινηματογραφικά, και η ζωή, γιατί είχε μια παιδική ηλικία και μια νεότητα που ουσιαστικά ταυτίζεται με τα πολύ δύσκολα χρόνια και γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, το 50, της μεγάλης φτώχειας, και επειδή κατάγεται και από μια οικογένεια που διώχθηκε πολιτικά κτλ. Οπότε έχει μια περιπέτεια ζωής και μια περιπέτεια στην τέχνη. Και εμένα δεν ήταν το μέλημά μου, δεν ήξερα πραγματικά τι περιμένει να βρει ο αναγνώστης αυτή τη ζωή. Αυτό που βρήκα γράφοντας είναι ότι τελικά αυτό το βιβλίο, ενώ σαν ομπρέλα για μένα έχει το ότι ο Ραβανίτης σαν προσωπικότητα τώρα πια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την τέχνη του και από τη ζωή του, είναι ένα πρότυπο ζωής, όχι με την έννοια του ένα πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουμε, ένα μοντέλο ζωής, ας πούμε, που είναι μια ζωή συνεπής. Συνεπής στις ιδέες του, συνεπής στις ιδέες του για την τέχνη, στις ιδέες του για την πολιτική κτλ. Αλλά είναι τόσο πλούσια που σκέφτηκα ότι ο αναγνώστης μπορεί να βρει να τον αφορούν μέρη αυτού του πράγματος. Δηλαδή κάποιον να τον αφορά το πολιτικό κομμάτι, κάποιον να τον αφορά η ιστορία της Ελλάδας πώς απεικονίζεται μέσα στο βιβλίο, κάποιον να τον αφορά το σινεμά, κάποιον να τον αφορά πιο ειδικά το σινεμά, κάποιον πιο γενικά. Οπότε ουσιαστικά δομήθηκε και με μία μέρημνα να μπορεί κανείς να διαβάσει στο βιβλίο το κομμάτι που τον ενδιαφέρει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ψάξει να το βρει μέσα σε ένα υλικό με δυσκολία. Γι' αυτό έβαλα ευρετήρια, γι' αυτό έβαλα παραπομπές, γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, το εθνική φιλμογραφία πολύ αναλυτικά, το ευρετήριο ονομάτων κτλ. Για να μπορεί κανείς να περιπλανηθεί μέσα στο βιβλίο όπως θέλει εκείνος, ας πούμε. Για μένα αυτό θα είναι το ιδανικό. Δηλαδή να πάρει κάποιος αυτό το βιβλίο και να μην πει ένα τούβλο, πρέπει να το διαβάσω από την αρχή ως το τέλος. Να ταξιδέψει, να διαβάσει πρώτα. Εμένα θα μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή να πάει κάποιος στο ευρετήριο να δει Φελίνη. Α, τι λέει για το Φελίνη. Να πάει πρώτα εκεί. Να πάει πρώτα αλλού. Αυτό.
Εσείς γιατί επιλέξατε να κάνετε ένα βιβλίο με τη ζωή του Γιώργου Αρβανίτη?
Ναι. Καταρχάς, εγώ πέρασα κι εγώ τα τελευταία, τέλος πάντων, 40 χρόνια μέσα στο σινεμά, παλεύοντας κι εγώ μέσα στον κινηματογράφο. Οπότε είναι το πεδίο μου, είναι η πατρίδα μου, ας πούμε, το σινεμά. Ο Αρβανίτης για μένα είναι εμβληματικό μέγεθος. Δηλαδή, ξέρω, τις εικόνες του τις πρωτοείδα 14-15 χρονών, πότε είδα το Θίασο, και νομίζω ότι πια έχουν γραφτεί στο υποσυνείδητό μου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Αλλά μας συνδέει αυτό, μας συνδέει ο τεράστιος θαυμασμός μου για το έργο του, το ότι ανήκω σε μια γενιά που πραγματικά όταν ξεκίνησε αυτό το κύμα στον ελληνικό κινηματογράφο, εγώ ήμουνα στην εφηβεία, οπότε με σημάδεψε, αλλά μας συνδέει και ο θαυμασμός μου και για την πολιτική στάση του, για τον τρόπο, επίσης εγώ προερχόμενη από μια πολύ πολιτικοποιημένη γενιά, με συγκινεί πολύ βαθιά το ότι ο Αρβανίτης είναι και ένας άνθρωπος που πολιτικοποιεί, όχι με την έννοια την επίκαιρη, την κομματικοποιημένη, ότι μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους, τον άνθρωπο, με μία, θα το πω έτσι πολύ, μία αγάπη, αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά δεν τους αγαπάει, αγαπάει πολύ τους ανθρώπους και τους φωτίζει με αγάπη, ερμηνεύει. Τον ενδιέφερε, εγκατέλειψε το φήνο και πήγε αλλού, γιατί τον ενδιέφερε να ερμηνεύσει με το φως του τα βάσανα των ανθρώπων και όχι τη λάμψη τους. Την αληθινή ή ψεύτικη.
Ήταν και οι ιδεολογικές καταβολές του, έτσι.
Ήταν λοιπόν αυτό. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο πολιτικοποιεί, με την έννοια του ερμηνεύει τους ανθρώπους με αγάπη, ναι. Δηλαδή βλέπει τα βάσανά τους, μπορεί να κάνει αναγωγές πολιτικές αυτό το πράγμα. Αυτό μας συνδέει, μια κοινή ιδεολογία, μια κοινή αντίληψη. Και επίσης τα παιδικά χρόνια του, όταν άρχισε να μου λέει ιστορίες, έτσι που τις λέει γενικά, τις μοιράζεται πολύ γενναιόδωρα. Όταν άρχισε να μου λέει ιστορίες για τα παιδικά του χρόνια στον Εμφύλιο και τον πατέρα του που ήταν αντάρτης και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα, κατάλαβα ότι έχει να μεταφέρει αυτό το βάσανο που, με το οποίο έχει ζήσει όλη τη ζωή, αυτό το βάρος, ότι αυτό το βάρος της οικογενειακής περιπέτειας ενός παιδιού που δεν γνώρισε τον πατέρα του γιατί τον εκτελέσανε και δεν ξέρουν που είναι ο τάφος, και μία μάνα που ήταν στη φυλακή, αυτό το βάρος με έναν τρόπο το μεταβόλησε μέσα στην τέχνη. Δηλαδή το επηρέασε όλο αυτό το πράγμα, τον τρόπο που φωτίζει. Και αυτό τον ανθρωποκεντρικό τρόπο, αυτό τον ψυχογραφικό τρόπο Γιατί νομίζω πως είναι ψυχογραφική η φωτογραφία του και αυτό το λέω πάντα, δηλαδή ότι για μένα αυτό κάνει. Ουσιαστικά ψάχνει να καταγράψει με το φως αυτές τις ψυχικές ανακοινήσεις, ας πούμε, των ανθρώπων. Αυτό με ήλκησε πάρα πολύ. Είπα εδώ πέρα αυτά τα πράγματα οφείλουμε, αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε να τον αφήσουμε να μας τα πει και να τα καταγράψουμε, γιατί είναι μια παρακαταθήκη πάρα πολύ σημαντική και για το σινεμά και για την ιστορία της Ελλάδας, αλλά και για την ανθρώπινη γενικά ιστορία.
Οι ταινίες στις οποίες δούλεψε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αρβανίτης, τις έχετε δει, πόσο σας έχουν επηρεάσει στη δική σας δουλειά πάνω στη μυθοπλασία?
Οι ταινίες, μα είπα ήδη ότι νομίζω πως όταν, εγώ θα πω το εξής, όταν έκανα την πρώτη μου μεγάλη μου ταινία, που ήταν πολιτική ταινία, και είχα ένα θείασο, δηλαδή ουσιαστικά έβαλα την ηρωίδα μου να συμμετέχει σε ένα μικρό θείασο στη δικτατορία, όταν πολλά χρόνια μετά είχα να δω το θείασο τότε από τα 16. Έκανα την ταινία. 10 χρόνια μετά, κάποια στιγμή άρχισα να ξαναμελετάω τον Αγγελόπουλο, πολύ πριν πεθάνει, για δικούς μου λόγους να τον μελετάω ολόκληρο πάλι. Και ξαφνικά ξαναβλέπω το θείασο και συνειδητοποιώ ότι είχα πάθει κρυπτομνησία. Δηλαδή, έχω σκηνές μέσα στην ταινία που είναι επηρεασμένες τόσο βαθιά από το θείασο, αλλά δεν το ήξερα, το ορκίζομαι. Δηλαδή,
δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο
ακριβώς.
Αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που μπορούσα να δω τις σκηνές που συλλαμβάνουν την ηρωίδα μου πάνω στη σκηνή την ώρα που παίζει αντιστασιακό, ας πούμε, κρυμμένο αυτό στη δικτατορία, ήταν κανονικά επηρεασμένη από το θείο και δεν το ήξερα. Οπότε νομίζω πως γενικά, δεν ξέρω, γενικά τη γενιά μου πιστεύω ότι την επηρέασε πολύ. Εμένα ειδικά, εντάξει, για να πω για μένα, ναι, εγώ πιστεύω ότι οι εικόνες του Αρβανί, το δίδυμο αυτό, ο Αγγελόπουλος και με τον Αρβανίτη και τον Καραπιπέρι, δηλαδή αυτό που φτιάξανε, νομίζω πως είναι πατρίδα μας, όπως λέμε. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας όπως τη φέρουμε μέσα μας. Είναι όπως λέμε τον Ναύπλιο, πώς λέμε, δηλαδή εικόνες που έχουν φτιάξει αυτό που είμαστε σήμερα, σαν αισθητική. Δηλαδή έτσι βλέπουμε τον κόσμο. Αναγκαστικά τον βλέπουμε και μέσα από τον Αγγελόπουλο. Ακόμα και αυτοί που τον κατηγορούν, ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να τον απομειώσουν, ας πούμε, ακόμα και αυτοί δεν θα τον γλιτώσουν. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από αυτές τις εικόνες.
Εντάξει, και νομίζω ότι οι ενοχές δεν χωράνε εδώ, γιατί αυτά τα πράγματα καταγράφονται στο υποσυνείδητο και τα κάνουμε δικά μας πλέον, έτσι.
Ακριβώς, και βλέπουμε τον κόσμο ακόμα και μέσα από το φήνο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που χλεβάζω, να το πω, η κοροϊδέ, δηλαδή, άμα βλέπω ταινία, αυτές τις ταινίες, ας πούμε, την αλήθεια, δηλαδή, δεν μπορώ καθόλου. Αλλά δεν μπορώ καθόλου όμως. Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο γελία που δεν θέλω ούτε να γελάσω. Θέλω απλά να μην το πω. Κι όμως είμαι σίγουρη ότι και εκεί βλέπω τον κόσμο και μέσα από αυτό το πρίσμα. Αναγκαστικά έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσα βλέποντας την Εράιδα και το Παλικάρι.
Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες ταινίες του παλιού σινεμά εκείνης της εποχής που έχουν πολύ δυνατό και καλογραμμένο σενάριο, μεγάλη θεατρική και κινηματογραφική σεναριογράφη και συγγραφή σε εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι, που άφησαν εποχή.
Μα δεν το συζητάμε, μα υπάρχει και ο άλλος που εδώ. Τώρα μιλάω για ένα συγκεκριμένο πράγμα που αφορά ακριβώς αυτή το αυτό το πράγμα.
Αυτό, το σινεμά της Βουγιουκλάκη, έτσι να το πούμε έτσι.
Το σινεμά της Βουγιουκλάκη. Η Δεσποινής Διευθυντής, ας πούμε, να πάρω μια ταινία με τη Δεσποινής Διευθυντής, είναι μια για μένα και φεμινιστική και προοδευτική αλλά και συγκλονιστική κωμωδία με απίστευτη αισθητική, πάρα πολύ υψηλή αισθητική σε όλα. Σε όλα όμως. Και στη φωτογραφία και στη σκηνοθεσία και στις ερμηνείες είναι ένα αριστούργημα. Δεν μιλάω για όλο αυτό το... Δηλαδή, ή τα κόκκινα φανάρια τώρα που λέμε, καλά. Αλλά εγώ είπα
μια κωμωδία. Μια κωμωδία, πολλές κωμωδίες που έχουν και πίσω τους και μεγάλες μορφές του κινηματογράφου, ηθοποιούς τεράστιους, έτσι.
Ναι. Δηλαδή, δεν είναι η Δεσποινής Διευθυντής ένα αριστούργημα? Και πάντα λέω, γιατί πραγματικά την ώρα που η Καρέζη έκανε αυτή την ταινία, ή την ώρα που η Βουδουκλάκη παράταγε το σχολείο για να παντρευτεί το γιατρό, ξέρω εγώ τον αυτό, και να γίνει κυριούλα, η άλλη Της έλεγε ο Αλεξανδράκης, δεν συναντηθήκαμε βρε Αλέκο, και της λέει, ναι, γιατί εσύ, εγώ, εσύ κατέβαινες με τα πόδια και πώς το λέει, τρόπος, ναι, γιατί ήσουν πολύ ψηλά, ήσουν πολύ ψηλά, της λέει. Είναι δύο διαφορετικοί εντελώς δρόμοι.
Γιατί ποιος από τους ανθρώπους που ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο τις τελευταίες δεκαετίες δεν θα ήθελε να έχει ένα φίνο παραγωγό να μπορεί να φροντίζει για όλα όσα
βεβαίως,
φρόντιζε ο φίνος.
Βεβαίως. Αλλά και όχι με αυτούς τους περιορισμούς.
Προφανώς.
Γιατί, ναι, όχι με τους περιορισμούς του τι θέλει το κοινό του το δίνουμε, γιατί δεν
θέλω
είναι
κάτι εμπορικό, αυτό
δεν
θα
είναι
κάνεις.
Αυτή η δουλειά μας. Δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να υποτάσσεται στο τι θέλει το κοινό. Αυτό για μένα, νομίζω ότι αν ο Αρβανίτης κατάφερε, για να γυρίσουμε, κατάφερε να κάνει αυτή την πορεία, την τεράστια, είναι γιατί επέλεξε πολύ συνειδητά το δρόμο, αυτό το δρόμο της περιπέτειας, της πνευματικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης και όχι το τι θέλει το κοινό, να του τι θέλει μια πάστα, να του τη φτιάξω όπως τη θέλει να τη φάει. Όχι.
Να κλείσουμε με τα δικά σας σχέδια. Τι υπάρχει μπροστά σε σχέση με τη δουλειά στη μυθοπλασία.
Σε σχέση... υπάρχουν σχέδια και πράγματα που γίνονται τώρα και βράζουν, αλλά δεν είναι η ώρα ακόμα να τα πω, γιατί δεν ξέρω, μπορεί και να μην τα καταφέρω τελικά να φτάσουμε στο τέλος, οπότε ας το αφήσουμε εκεί. Προς το παρόν χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος έχει αγαπήσει αυτό το βιβλίο μου για τον Αρβανίτη και τον... Και... Έχει δοθεί έτσι η ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους και ειδικά νέους κινηματογραφιστές να τον γνωρίσουν, γιατί είναι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος που μιλάει πάρα πολύ όταν του ζητήσεις να μιλήσει και όχι για τον εαυτό του, για την τέχνη του. Οπότε εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά το ότι πήγε, ας πούμε, στα σχολεία τώρα εδώ, το ότι είναι μεγάλη μου χαρά οι νέοι κινηματογραφιστές, ας πούμε, και σε σχολές και σε αυτά να... τον ανακαλύψουν και να ακούσουν αυτά που έχει να τους πει, γιατί πιστεύω ότι θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνουν ένα σινεμά πιο δημιουργικό. Και γι' αυτό στο τέλος του βιβλίου έβαλα αυτό το αποστάγματα από τη Σοφία του, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές για μένα. Αυτό το έβαλα ειδικά για αυτό το λόγο, γιατί νομίζω πως είναι εγχειρίδιο αυτό για να κάνεις ένα σινεμά που να αξίζει τον κόπο, ρε παιδιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.